Život každého z nás začal s plynutím spermie a vajíčka. Magii lidského zrození se rozhodla podívat se pod pokličku také dnešní hostka. Ve svém do té doby unikátním výzkumu sledovala, jak se chová ženské vajíčko těsně před oplodněním a díky těmto poznatkům umožnila mimo jiné zvýšit i úspěšnost oplození mimo dělohu. V poslední době se ale věnuje kromě své akademické činnosti také o světě. A to právě o světě o tom, jak by se měly páry starat o své zdraví, aby k pokusům o oplodnění v reprodukčních klinikách vůbec nemuselo docházet. Více nám už řekne zmíněná vědkyně Zuzana Holubcová z Ústavu histologie a embryologie Lékařské fakulty Masarykovy univerzity. Dobrý den.
Dobrý den.
Na úvod bych ještě ráda poznamenala, že rozhovor natáčíme mimo rozhlasové studio na dálku. Prosím tedy, milé posluchače, o shovívavost vůči kvalitě zvuku, která možná nebude úplně jako z profesionálního studia, ale věřím, že to vynahradíme tématem a informacemi, které zazní.
Studio Leonardo.
Paní Holubcová, vy toho víte o lidské reprodukci více než drtivá většina z nás. Při všech současných poznacích, které máte, jak velký zázrak podle vás vlastně narození zdravého dítěte je?
No, právě použili jsme to slovo zázrak, já jsem to někde zmínila, i když asi ne v tom náboženském smyslu, spíš ve smyslu toho anglického of chance, čili v podstatě situace spíš nepravděpodobná než pravděpodobná, protože na té dlouhé cestě, kdy vzniká nový lidský organismus, se toho může tolik pokazit, že je opravdu v zásadě zázrak, že se narodí zdravé dítě. To, co se může pokazit, je už ve fázi i třeba vzniku pohlavních buněk, potom jejich vzájemného potkání, aby se vůbec potkali, aby se rozpoznali, aby byli kompatibilní a aby potom ten zárodek byl životaschopný bez nějakých zásadních genetických nebo vývojových vad. Někdy tohle to vnímáme jako samozřejmost, ale z pohledu embryologa nebo někoho, kdo učí i lékařskou embryologii, to vůbec samozřejmé není.
Vy jste zmínila, že se něco může pokazit už na úrovni těch buněk, které splývají. Vy se věnujete právě výzkumu lidských embryí a především ženským vajíčkům. Pojďme se tedy na chvilku zastavit právě u nich. Mě třeba zaujal fakt, že ty samečí pohlavní buňky jsou největšími buňkami v těle. Je to běžné i u ostatních živočichů, nejenom u člověka?
U savců ano, v zásadě ano i u jiných živočišných druhů, ale třeba žabí vajíčka jsou ještě výrazně větší řádově. Ale ano, v lidském organismu je vajíčko jednou z největších buněk, jako na objem určitě největší, i naopak spermie je jednou z nejmenších. To je na tomto půvabné, že vlastně splývají dva, já tomu říkám buněční profesionálové, buňky, které jsou vysoce specializované. Neumí nic jiného, v uvozovkách nic jiného, než se navzájem potkat a dát vzniknout novému životu. Pokud se jim to nepodaří, tak prostě zahynou. Řada dalších buněk v našem organismu má vícero funkcí nebo se dokáže jakýmsi způsobem rekvalifikovat. V případě pohlavních buněk to tak není, opravdu všechno nebo nic.
A je proto nějaké vysvětlení evoluční, proč ty buňky mají tak velký nepoměr v té velikosti a proč zrovna ty samičí buňky jsou tak velké, co se týče toho objemu?
Jsou tak velké, protože vlastně ta jejich buněčná masa vajíčka je i buněčnou masou embrya. Ta buňka embrya buněčné organely podědí výhradně po mamince. Výjimkou je tedy DNA, kterou donese spermie, polovinu DNA a ještě jedna malinkatá organela. V podstatě spermie se vydávají na strašně dlouhou cestu. To je věc, jako když se vydáváte na velký výlet, určitě si berete jenom to nejnutnější. Takže spermie si opravdu bere jenom to nejnutnější a všechno ostatní dodá vajíčko. Jeden bez druhého nedají ani ráno, ale opravdu to vajíčko je ta maminka, která nastřádá tu svačinu, když se jede na dovolenou. A opravdu z toho bude to embryo žít až do chvíle, než si aktivuje vlastní genom, což je po třetím dnu, že ono to není úplně jako, že se to hnedka zapne, ono to nastupuje postupně, ale první určitě 3 dny se embryo spoléhá na to, co mu nashromáždila maminka.
Zároveň, pokud se nemýlím, tak právě vajíčka bývají častěji chybová než ony spermie. Čím to je dáno?
Je to dáno tím faktem, že vajíčka vznikají v ženském organismu, se zaklají už ve chvíli, kdy je žena embryem. V této fázi potom s námi vlastně žijí, zažívají všechno dobré i zlé až do chvíle, než jsou ovulovány a buď teda dají vzniknout embryu, nebo prostě zaniknou. V případě spermie je to trochu jinak, ty mají jiný mód vývoje a oni vznikají ve velkých skupinách, co 72 dní během plodného života muže, který je od puberty až do pozdního věku. V případě ženy je to od puberty do menopauzy. To vajíčko, na rozdíl od spermie, zažívá strašně moc toho s námi. A všechno, co zažívá, si v uvozovkách pamatuje. Takže pokud se pohybujeme třeba v nějakém znečištěném prostředí, nebo to, co na nás působí, co jíme, všechno, tak tohle to se v něm všechno ukládá. Vajíčka jsou velmi náchylná genetickým poruchám. Takže proto třeba vajíčko 40-leté ženy a bude výrazně poruchovější než spermie 40-letého muže, protože ta spermie je stará kolem 70 dnů, to vajíčko má 40 let.
A jsou to poruchy, které skutečně to vajíčko získává až během toho života v tom těle dané ženy, anebo můžou být už třeba z počátku, už když se teda ta žena narodí, takže má část těch vajíček defektních?
Ano, něco určitě může být už z doby, kdy byla sama embrye, typicky některé genetické vady, ale ještě se k tomu může přidat, i když teda na začátku to bylo v pořádku, tak se k tomu může přidat navíc ta změna indukovaná prostředím, takže je to jakýsi navíc rizikový faktor u vajíček.
Uvádí se, že právě ve věku okolo 35 kvalita vajíček začíná klesat daleko rychleji než v předchozím věku. Čím to může být dáno, že to není pozvolné klesání, ale že potom se vlastně dává do exponenciálních křivek?
Ono to klesání, nebo spíš naopak zvýšení procenta toho předčasného rozchodu chromozomu už nastupuje dřív, mluví se třeba už o 28 letech, ale v těch 35 tam se typicky ta křivka, tak jak je zobrazovaná, opravdu láme až do exponenciálna, ale to molekulární vysvětlení v tom, jak jsem říkal, že ty chromozomy se předčasně rozcházejí, tak ono je má u sebe držet až do toho povelu rozchod, do té doby tam má být takové molekulární lepidlo. A ono se s časem vymývá. Jestliže to lepidlo není, chromozomy se prostě rozejdou předčasně. Proč je to tam tak až strmý nárůst? Pravděpodobně prostě někde kolem těch 35 let, nebo tady v téhleté dekádě, prostě toho lepidla se vymije tolik, že už to nedokáže držet po vícero chromozomů, malé i velké. Jo? Protože my máme, lidi mají chromozomy různě veliké, takže prostě ze začátku možná to lepidlo stačí na to, aby udrželo malé chromozomy, nebo naopak velké, ale prostě od jisté chvíle toho lepidla nestačí a začnou se rozcházet všechny. Takže toto je asi, ale jako neví se to jistě, toto je taková hypotéza.
Posloucháte Studio Leonardo. Rozhovory s předními osobnostmi české i zahraniční vědy. Premiéra v sobotu po 14. hodině na Plusu.
Tuším, že asi pro zodpovězení této otázky nebudou data, protože výzkum tady této oblasti je poměrně mladý, ale přesto to zkusím. Tušíme, jestli ta hranice kolem těch 35 let je daná třeba i současným stavem civilizačních chorob a vůbec vlivů, které působí na nás. A třeba v minulosti se to lámalo v pozdějším věku, nebo je to dané, řekněme, stabilně?
Ta hranice věková jako není ostrá. Určitě bychom ji neměli vnímat, že do 35 jsem jako úplně v klidu a od 35 tragédie. Tak toto není, jsou to průměrná čísla. Jak to bylo v minulosti, těžko říct. Třeba si uvědomit, že třeba ještě před 100 lety ženy rodily mnohem dřív a umírali mnohem dřív. My jsme výrazně prodloužili dobu života. V podstatě nebylo potřeba držet tady ten mechanismus o mnoho déle z hlediska evolučního. Ženy už byly 35 kolikrát i babičkami.
Což dnes kolikrát rodí vlastně svého prvního potomka. Neustále se točíme okolo toho ženského vajíčka, ale ono tuším, že ani s tou mužskou reprodukcí to není ideální v těch pozdějších letech, kdy se ta křivka kvality láme u mužů.
U spermií, tím, že ten mechanismus je jiný, tvoří se vždycky čerstvé. Oni mají trošičku jiná pravidla, oni mají mnohem silnější kvality kontrol, bych to tak řekla, že když je něco opravdu hodně špatně, tak ty spermie nevzniknou. Zatímco vajíčka vzniknou a jsou geneticky abnormální, tak spermie prostě, pokud by to mělo být opravdu tragické z genetického hlediska, tak prostě nebudou. Tohle to se potom u mužů projevuje tak, že ne, že by měli geneticky špatné spermie, ale prostě v tom ejakulátu nejsou přítomny. Pokud ty spermie jsou, tak se ten věk, nebo ten vliv věku je popisován až někdy 45 a 50 let v tuhle chvíli. Ty výzkumy to indikují. Takže to není zas tak strašné, by se zdálo říct. Ale zase u těch starších otců se tam nachází, to jsou takové spíš korelační studie, vyšší výskyt u potomků, jejich vyšší výskyt některých duševních chorob a podobně. Takže úplně z obligáta stará spermie taky nebude. Ale chci upozornit na to, že i u mladších mužů, kde by se prostě řeklo věkově jsou v pořádku, tak s překvapením se může zjistit, že v tom ejakulátu není nic. Může to být i důsledkem nějakých infekcí. No, může to být důsledkem třeba příliš častého saunování, protože spermie nemají rády teplo. I u nich se může navzdory věku, že jsou třeba ještě relativně mladí, tak se s překvapením může zjistit, že tam spermie vůbec v tom ejakulátu nejsou, anebo jsou takzvaně líné, ta jejich pohyblivost není optimální. Takže tam není úplně jednoznačně řečeno ten věk jako dominantní faktor, tam je těch faktorů povícero, není to tak odstupňované věkem.
Tím se vlastně už pomalu dostáváme k tématu, ve kterém se v poslední době velmi angažujete, a tím je právě reprodukční zdraví a osvěta okolo něj. Dokonce jste součástí globální iniciativy, která se snaží právě tu osvětu v tomto tématu šířit. Můžete tady toto hnutí a jeho záměry představit?
Iniciativa vlastně rozvíjí se na úrovni evropské především, i když má teda globální přesahy. Vychází z výzkumu, které se dělaly u Evropanů A zjistilo se, že jejich znalosti o reprodukčním zdraví jsou poměrně chabé a opředené mnoha mýty. Zároveň Evropská komise samozřejmě zaznamenala statistiky, že se méně dětí rodí, než Evropanů umírá. Prostě rodiny mají méně než dvě děti v tuhle chvíli. Čili takové ty tragické vize, že Evropa vymře a bude vlastně nahrazená lidmi z jiných světadílů. Tady v rámci tohoto, i protože internet je dneska velkým zdrojem informací, ale ne vždy úplně relevantních odborně, tak se vlastně skupina odborníků dala dohromady a vypracovali, a Evropská komise to schválila, vzdělávání v oblasti reprodukce nebo povědomí o reprodukčním zdraví. A dali dohromady takový, podle mého názoru, opravdu vynikající plakát, který shrnuje 9 základních faktů, které by měl o reprodukci vědět každý, kdo jednou chce mít děti. My jsme se k tomu připojili teda za Českou republiku, vytvořili jsme český překlad a hodně snažíme se to teďka propagovat i třeba u praktických lékařů, aby se tento plakát dostal do ordinací, aby měli možnost lidé ho zahlédnout. Vytváříme v tuhle chvíli webové stránky www.mojereprodukčnizdraví.cz, kde se lidé mohou dozvědět opravdu od odborníků základní informace, jak se o své reprodukční zdraví starat, protože podobně jako je to třeba u chorob srdce nebo u obezity, reprodukční problém nevzniká ze dne na den typicky. Je to něco, co si neseme dlouhodobě a pokud lidé chtějí mít děti, jak se musí o to reprodukční zdraví starat dlouhodobě.
A kdyby se podle vás mělo začít se vzděláváním ohledně reprodukčního zdraví tak, aby to mělo patřičný efekt?
Podle mě už vlastně ve chvíli, kdy začíná sexuální výchova na školách. Protože aspoň já teda patřím ke generaci, kde sexuální výchova byla výchova v podstatě antikoncepční poradna. Celou dobu se prostě zdůrazňovalo to, jak nepočít, ale nikdo nám neřekl, že to jednou možná bude problém počít, že to není samozřejmé. Ano, u mladých lidí ta šance na oplodnění je mnohem vyšší, ale i tak realisticky. Na jeden styk u mladých lidí vychází 25% šance, že bude počato dítě. Není to 100%, tak jak na mě to působilo ve škole. Čili tady v podstatě já bych byla hrozně ráda, kdyby jednou tady v rámci té sexuální výchovy, typicky nejlíp asi na středních školách, se tady tam dostala i ta věta, ano, teď se chraňte, toto jsou metody antikoncepční, ale myslete na to, že plodní nebudete věčně a plánujte svoji rodinu, aby se opravdu ta plánování rodiny dostalo do toho konceptu sexuální výchovy. Toto je asi ta hlavní myšlenka celé iniciativy.
Co všechno by tedy ideálně měl mladý muž nebo mladá žena vědět o svém těle tak, aby maximalizovali šanci na své rodičovství?
Určitě by měli vědět, jak ty pohlavní buňky vznikají, co jsou ty hlavní rizikové faktory pro neplodnost, jaké jsou faktory toho životního stylu, protože asi nikoho nepřekvapí v dnešní době, že kouření je velmi významný rizikový faktor pro obě pohlaví. Určitě by měli rozumět, a to nejenom ženy nebo dívky, ale i muži, tam je to někdy hodně tragické, měli by rozumět ovulačnímu a menstruačnímu cyklu, oknu plodnosti, co to vlastně znamená, kdy je žena nejplodnější. A třeba i, nevím, co jsem zaznamenala, i třeba ve své generaci potom, když tady ty informace chybí, tak potom dochází k takovým chybám, jako že třeba pár, který se snaží o dítě, tak žena si dělá ovulační test a čekají na tu ovulaci. Spermie jsou schopny nějakou dobu, pár dní v ženském reprodukčním traktu přebývat. To znamená, že pokud se oddaluje ten sexuální styk až na chvíli ovulace, tak se zbytečně připravujeme o zase polovinu toho plodného okna. Toto je třeba něco, když člověk se bude o to zajímat, bude tomu rozumět, tak takovouhle chybu nebude dělat. Tato chyba vlastně může potom výrazně snižovat šance toho páru na otěhotnění, ve chvíli, kdy o něj stojí samozřejmě.
Zájemce o další informace můžeme případně odkázat na 9 bodů o reprodukčním zdraví, které najdou na stránkách mojereprodukčnizdraví.cz. Posloucháte Studio Leonardo o zázraku vzniku nového člověka a o tom, jak pečovat o své zdraví tak, abychom si nestěžovali možnost početí zdravého dítěte. O tématu si povídáme s vědkyní z Masarykovy univerzity, bioložkou Zuzanou Holubcovou.
My jsme třeba na těch stránkách, co máme teda www.mojereprodukčnizdraví.cz, dali sekci mýty a fakta, která si myslím, že může být hodně zajímavá. Jedno z těch zásadních mýtů podle mě je to, že neplodnost je jenom ženský problém. Třetina neplodností je prokazatelně spjatá s mužským faktorem, třetina s ženským a u třetiny se neví. Zdánlivě je všechno v pořádku, oba partneři mají všechny vyšetření v pořádku. Takže opravdu jsme si jako mezi pohlavími docela kvit. Dalším takovým mýtem, který se tam snažíme vysvětlit, je, že reprodukční medicína dokáže pomoct všem. Ona dokáže pomoct mnohým. Dneska se léčí věci, které ještě před 10-15 lety by prostě vůbec ti lidé by neměli naději. Ale neznamená to, že umíme vyléčit úplně všechno. Z toho potom občas plynou takové frustrace některých pacientů, kteří prostě řeknou, ale vy jste pomohli kamarádce a podobně. Každý ten pár má jiný problém, nelze to srovnávat a opravdu i v dnešní době velmi rozvinuté reprodukční medicíny, ona neumí zázraky, má své limity a to je dobré si přiznat. Ono se hodně propagovalo nebo se hodně mluvilo o tom, co všechno dokáže. Může to potom způsobit v řadě lidí frustraci, že zrovna u nich se to nepovedlo. K tomu i k tomuhle by to vzdělání v oblasti reprodukce mělo vést, mít realistické představy, když už teda se musí ten pár obrátit na reprodukční kliniku.
Toto je spíš pedagogická otázka, ale jak správně namotivovat lidi v mladém věku, pro které je vize rodiny hodně, hodně daleko, aby tady tomuto tématu věnovali dostatečnou pozornost?
Já si úplně dovedu představit, že pro středoškoláky oni opravdu mají přesně ten problém, nebo ten řeší to, jak nepočít. Rozhodně ambicí naší není kázat, není někomu přikazovat, kdy mít děti, protože prostě ten život je složitý, není to jenom o biologii, je řada socioekonomických otázek, že třeba dívky chtějí studovat a potom rozvíjet kariéru. O tom určitě to není, abychom jako říkali, kdy člověk má mít děti. Je to jenom o tom rozšíření povědomí, aby si byli vědomi toho, že jsou tu limity. Já bych to možná přirovnala k tomu, kdy prostě si dám nějaký nezdravý pokrm, ale vím, že to není dobře, že to není to úplně zdravé, ale to neznamená, že si ho odpustím, nebo nevím, skleničku alkoholu. Prostě my o tom víme, že to má svá rizika a tohle, asi na tuhle úroveň bychom to chtěli dostat, rozhodně ne někomu kázat, co má dělat.
Přidala byste případně ještě nějaká doporučení, kromě třeba toho zmiňovaného omezení kouření, která by se měla dodržovat už od raného věku? Napadá mne třeba často zmiňovaná zásada nedávat si notebook na klín, který může zahřívat spermie a podobně.
U mužů je to jednoznačně to teplo, ať už je to teplo, myslím, že ten notebook, jako on dokáže vyrobit docela teplo, ale myslím si, že ještě třeba horší jsou ty sauny, jako když se to přehání. Samozřejmě těsné prádlo, to je asi notoricky známé, přičem se to týká třeba i cyklistů. Napadají mě ještě takové možná pro někoho překvapivé anabolika, protože dnes máme ten kult těla a týká se nejenom žen, ale i mužů, tak nezapomínat na to, že anabolika vlastně možná budou mít skvělé tělo, ale jejich reprodukční funkci to naruší. Takže to jsou u mužů, samozřejmě to kouření, to jsem zmiňovala, jako zdravý životní styl, všeho s mírou, dá se říct. Ani u žen zase třeba není dobré ani na jedné straně obezita, ani na druhé straně nějaká anorexie. Přece jenom tam určitá ta tuková tkáň má být v ženském těle, aby tam hormony mohly, tucí rozpustné hormony mohly fungovat, což jsou ty steroidní. Určitě ještě bych možná zmínila infekce, že třeba chlamydie jsou poměrně rozšířené v české společnosti, řada tady těch skrytých infekcí může vést v dlouhodobém důsledku k neplodnosti. U žen samozřejmě pravidelné prohlídky, aby tam třeba nedošlo k nějakým srůstovým vadám nebo podobně.
Spousta žen v současnosti také řeší, jakým způsobem může jejich možnost počít ovlivnit výběr antikoncepce. Existují nějaké prokázané souvislosti například s hormonální antikoncepcí, která byla dřív velmi populární, ale dnes je spíš na ústupu, alespoň tedy soudě podle toho, jak moc lékaři tuto formu antikoncepce podle statistik mladým ženám předepisují.
Tam z toho pohledu, že by jako třeba ta představa, že by antikoncepce mohla poškozovat dlouhodobě zdravý vajíček, ta si myslím, že nemá opodstatnění, protože tam jsou jakési generace těch vajíček, které dozrávají. A hormonální antikoncepce aspoň se neví o tom, že by zasahovala ty mladší formy vajíček. Takže z dlouhodobého hlediska by tam ten efekt být neměl. Na druhou stranu je pravda, že může antikoncepce vyvolávat jakýsi falešný pocit, že je všechno v pořádku, protože ona vlastně navozuje pseudomenstruaci. Klidně tak může prostě ta žena být 10-20 let anovulační. A dozví se to prostě až po letech. Takže určitě by předepisování antikoncepce mělo předcházet velmi důkladné gynekologické vyšetření, což je pravda, že dřív, aspoň teda co já si pamatuju, tak úplně tak nebylo, že se to opravdu dávalo velmi plošně. Na druhé straně antikoncepce má taky řadu pozitivních efektů, jako je prevence nádorů, takže je to vždycky o zvážení rizika u té konkrétní ženy. Pokud je naopak zase má v rodině sklony k srážení krve, tak je to i to individuální k posouzení toho daného případu. Ale jakože by globálně antikoncepce měla narušovat zdravý vajíček, nejsou proto důkazy.
Jste výzkumnice z Masarykovy univerzity a věnujete se osvětě ohledně reprodukčního zdraví, neboli tomu, co všechno se dá udělat pro to, aby páry nemuseli skončit na umělém oplodnění, ale zároveň úzce spolupracujete s reprodukčními klinikami. Jak se vlastně v tady této roli cítíte? Nemáte pocit určitého střetu zájmu?
Ne, určitě nemám pocitu střetu zájmu, naopak shody zájmu. Protože právě díky spolupráci s těma klinikama vidím a slyším to, jak jim tam přicházejí, opravdu si zoufají občas, že tam mají pacienty, kterým už nedokážou pomoct, ten věk to tam prostě válcuje. A oni jim říkají, ten pán říká, kdybychom to bývali věděli, tak bychom se třeba chovali jinak. Toto musím říct, že když mi tohle jeden kolega řekl, tak to bylo jeden z, jako, z takových těch jako odstartovávacích momentů. Jo, my musíme opravdu pomoct vzdělat lidi, aby tohle nemuseli ti kolegové na klinice zažívat. Možná ten pocit střetu zájmu pramení z toho, že reprodukční medicína má takovou jako neblahou pověst biznisu. Já zase musím říct, že když vidím ty náklady, které opravdu tam vznikají, tak je pro mě to spíš obnažená cena zdravotnictví, kterou normálně nevidíme. Když si jdeme vyšetřit do nemocnice něco, tak nám nikdo neřekl, kolik to vyšetření krve stálo. A určitě se nebojím, že by kolegové, a ani oni se nebojí, že by v budoucnosti měli méně práce, když budou podporovat tady tuhletu iniciativu. Určitě ne. Naopak si myslím, že té práce jim bude přibývat. A jak oni sami říkají, oni chtějí léčit tam, kde můžou pomoct a nesnažit se zoufale pomoct lidem, kteří prostě jenom nevěděli včas, že tam ten problém může nastat.
Kromě svého angažma v osvětě a praxi jste stále aktivní výzkumnicí. V Cambridge jste studovala, co se děje s vajíčkem těsně před oplodněním a váš výzkum označila za fascinující, dokonce i britská královna. Rozvíjíte jej nějakým způsobem dál nebo jste se posunula k dalším tématům?
Na jedné straně se pořád zůstávám u vajíček, které se teďka teda díváme trochu jinou metodou. To je elektronová mikroskopie, která umožňuje hlubší pohled, ještě jako, to mám říct, víc zblízka. Takže nedávno jsme publikovali studii to, co se děje vlastně v cytoplazmě vajíčka ve chvíli, kdy se připravuje na oplození, protože to, co já jsem doteďka studovala, byly spíš chromozomy a to, jak se dělí, ale co se děje s ostatními organelami, na to jsem neměla prostředky, jak to studovat, takže teďka to je ta naše poslední práce. A potom ještě teda jsou další studie na vajíčkách, ale já jsem si to hodně rozšířila právě díky spolupráci s klinikou a vlastně k přístupu k určitému typu dat, které na klinice jsou dostupné, a to je, že ta jedna metoda umožňuje natáčení vývoje embryí. Je to metoda neinvazivní, je to v podstatě, že se pozoruje, jak se to embryo vyvíjí, na základě toho se potom vybírá nejlepší embryo k tomu přenosu do dělohy. No a tady ta podrobná analýza těchto obrazových dat je naprosto fascinující pro mě jako embryologa, člověka, kterého zajímají ty procesy jako z toho fundamentálního hlediska. Nejenom, co je nejlepší, z čeho nejspíš bude dítě, ale spíš, co to ještě znamená, jak to spolu může souviset. Takže musím říct, že toto je projekt, který mě hrozně baví, analyzovat videa preimplantačního vývoje. To člověka prostě naplňuje fascinací a taky pokorou k tomu, jak vlastně život vzniká a co všechno je překonatelné. Z hlediska základního biologa by člověk řekl, tady vzniká vada a to už jako nepůjde spravit a to embryo se z toho dostane takovými zvláštními mechanismy a jako bojuje, ten boj o život je fascinující. Takže toto je projekt, který mě hodně baví.
To dává trochu více naděje k tomu úvodnímu tvrzení, kde jste nazvala splození a narození zdravého dítěte zázrakem.
Určitě embryo bojuje. To je jako vidět, že i když to třeba na začátku nevypadá, nebo v nějaké chvíli to nevypadá úplně dobře, tak se strašně snaží. A to z toho třeba já vždycky se snažím a inspirovat jako v životě, že prostě nevzdávat to a bojovat, co to jde.
To je krásné pozitivní poselství, se kterým vrcholí náš rozhovor. Ráda bych ještě na závěr jednou zmínila osvětové internetové stránky, které se dnešnímu tématu věnují podrobněji. www.mojereprodukčnimedicina.cz. Objevují se tam první materiály v českém jazyce a další budou přibývat. Dnešním hostem studia Leonardo byla Zuzana Holubcová, reprodukční bioložka z Masarykovy univerzity. Moc děkuji, že jste přijala pozvání do pořadu.
Já moc děkuju.
Příjemný poslech dalších pořadů Českého rozhlasu Plus přeje Martina Pouchlá.